Θα διαβάσω, αδελφοί, από το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, σελίδα 3 και από το εδάφιο 8. Τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, σελίδα 3 και από το εδάφιο 8. «Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε ο Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: «Πού είσαι?» Ο δε είπε: «Την φωνήν σου ήκουσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός, και εκρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός: «Τις εφανέρωσεν εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δέντρου από του οποίου προσέταξα εισέ να μη φάγεις?» Και είπεν ο Αδάμ: «Η γυνή την οποίαν έδωκας να είναι μετέ μου, αυτή μη έδωκεν από του δέντρου και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα: «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Και η γυνή είπεν: «Ο όφης με υπάτησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφην: «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και έχθραν θελοστήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματος σου και του σπέρματος αυτής. Και αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλει συγκεντήσει την πτέρναν αυτού». Προς δε την γυναίκα είπε: «Θέλω υπερπληθύνη τας λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα. Και προς τον άνδρα σου θελείστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Προς δε τον Αδάμ είπεν: «Επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου, από του οποίου προσέταξα εισέ λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου. Με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εισέ και θέλεις τρώγει των χόρτων του αγρού. Εν το ίδρωτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει των άρτων σου, έως σου επιστρέψεις εις την γην εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις την γην θέλεις επιστρέψει». Στο κεφάλαιο αυτό που διαβάσαμε, ένα μέρος από το οποίο διαβάσαμε, το τρίτο της Γενέσεως, έχουμε την ιστορία της ανθρωπότητος όπως την ξέρουμε και όπως τη ζούμε. Εδώ άρχισαν όλα, όχι τα καλά, αλλά τα κακά. Είναι η περιγραφή της πτώσεως. Είναι η έκθεση των συνεπειών της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου. Αλλά δεν θα μείνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που απίφθινε στον άνθρωπο ο Θεός. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το πρώτο ερώτημα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός ρωτάει: «Πού είσαι?» Και δεν ξέρουμε αν χρησιμοποίησε το όνομα του Αδάμ. Εάν είπε «Αδάμ, που είσαι?» Γιατί εδώ δεν φαίνεται καθαρά. Και αν δεν το χρησιμοποίησε το όνομα του Αδάμ, αυτό είναι σε πλήρη αρμονία με την υπόλοιπη Αγία Γραφή, η οποία λέει ότι ο Θεός τον ασεβεί, τον γνωρίζει από μακριά. Τον δε ευσεβεί, τον δικόν του, τον γνωρίζει κατ' όνομα. Εμάς, αδελφοί, ο Θεός μας γνωρίζει με τα ονόματά μας. Όχι ότι δεν είναι παντογνώστης και δεν γνωρίζει τα πάντα και δεν ξέρει όλα τα ονόματα όλων των ανθρώπων που πέρασαν ή που υπάρχουν ή που θα έρθουν στη γη. Όχι, αλλά δεν έχει σχέση μαζί τους. Τους βγάζει από το πεδίο της γνώσεώς του και δεν ασχολείται παρά μόνο στέλνοντάς τους το Ευαγγέλιο, κηρύττοντας δια των δούλων του, δια των δικών του ανθρώπων το Ευαγγέλιο σε αυτούς, άλλοι μεν για να σωθούν και άλλοι για να είναι αναπολόγητοι. Αδελφοί μου, το έχουμε πει πολλές φορές και πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν μειώνεται από το εάν εμείς πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, ούτε αυξάνει, ούτε προσθέτουμε στο Θεό, ούτε αφαιρούμε από το Θεό με την πίστη ή την απιστία μας. Δεν μας έχει ανάγκη, αλλά μας αγαπά. Μας δημιούργησε από αγάπη, μας έφερε στην ύπαρξη με ένα ένδοξο σκοπό, να γνωρίσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε την αγάπη Του, να συνδεθούμε μαζί Του και να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του. Όποιος δεν το θέλει, το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε εκείνους οι οποίοι διψούν. Το νερό του Θεού, το νερό του Χριστού προσφέρεται σε εκείνους οι οποίοι διψούν. Όταν εμείς λέμε όσα λέμε από τον άμβονα, τα λέμε για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται, για εκείνους οι οποίοι θέλουν, για εκείνους οι οποίοι ψάχνουν, για εκείνους οι οποίοι ποθούν, για εκείνους οι οποίοι διψούν και θέλουν, όπως και εμείς κάποτε διψούσαμε και θέλαμε και ήρθε ο Χριστός και μας έδωσε το είδωρ το ζών, από το οποίο ήπιαμε και ξεδιψάσαμε για πάντα. Και όταν διψάμε τώρα ξέρουμε που είναι η πηγή και πάμε στην πηγή και πίνουμε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κατά συνέπεια, εμείς θα λέμε αυτό που λέει ο Θεός και ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το τι θα κάνει. Και ο Θεός εδώ μας λέει πολλά πράγματα. Το ότι πήρε την πρωτοβουλία μετά την πτώση, μετά την αμαρτία και έρχεται στον Παράδεισο, ήρθε στον Παράδεισο, ο ίδιος ο Θεός και ζητούσε τον Αδάμ και λέει «Πού είσαι», όχι ότι δεν ήξερε, ήξερε, αλλά ήθελε την ομολογία του ίδιου του Αδάμ. Την ομολογία τη δική σου περιμένει. Πήγε ο Κύριος εκεί στην Κολυμβήθρα, πήγε στη Βηθεσδά και βρήκε τον παραλυτικό και του λέει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Μα γιατί ήταν εκεί? Όσοι τον άκουσαν θα είπαν «Τι ερώτηση είναι αυτή? Ξέρει τι λέει, ποιος είναι?» αν δεν τον ήξεραν. Και ίσως και εμείς να λέγαμε κάτι άλλο πολύ χειρότερο. Αν ήμασταν εκεί, είναι ερώτηση. Πας σε έναν άρρωστο, τον βλέπεις στο κρεβάτι και του λες «Θέλεις να γίνεις καλά?» Πώς δεν θέλει να γίνει καλά? Γιατί ήταν εκεί? Ο Κύριος δεν λέει ούτε ένα λόγο χωρίς σκοπό. Πουθενά μέσα στη βίβλο δεν υπάρχει μία λέξη που να βγήκε από το στόμα του Θεού και να μην είχε σκοπό. Ούτε μία λέξη, λέει ο Μωυσής μιλώντας στο λαό στα τέλη όταν επρόκειτο να τους εγκαταλείψει, ούτε μία λέξη από τους αγαθούς λόγους του Θεού που είπε προς εσάς δεν έπεσε στη γη. Ούτε ένας λόγος εκ των αγαθών λόγων. Ο Θεός μόνο αγαθούς λόγους λέει. Ακόμη και εκείνους που είναι καταδικαστικοί και εκείνοι οι λόγοι που είναι καταδικαστικοί είναι αγαθοί. Και αν ο άνθρωπος τους πάρει σοβαρά και τους ερμηνεύσει σωστά, θα αποβούν προς το καλό του. Έτσι παίρνει την πρωτοβουλία ο Θεός. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Αυτό είναι θέμα διδασκαλίας. Είναι θέμα πίστεως, βιβλικής αλήθειας. Δεν παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία, δεν μπορούμε να την πάρουμε. Από την αρχή την πήρε ο Θεός, διαμέσου των αιώνων και των χιλιετιών την έπαιρνε ο Θεός και την παίρνει μέχρι σήμερα. Και αν κάποιοι από εμάς, μακάρι όλοι, μακάρι οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει όσοι είμαστε σωσμένοι, αν σωθήκαμε, σωθήκαμε γιατί ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία. Ήρθε και μας βρήκε και εμείς θελήσαμε, ανταποκριθήκαμε. Ναι, αλλά εάν ο Θεός δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία, δεν μπορούσε να γίνει τίποτε. Έτσι έρχεται και λέει «Πού είσαι, πού είσαι?» Τώρα, ο Θεός τον Αδάμ τον είχε βάλει σε ένα τέλειο περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που ο άνθρωπος από τότε το νοσταλγεί, το φαντάζεται, προσπαθεί να το πετύχει να το δημιουργήσει και ό,τι κάνει, όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου προς οποιονδήποτε τομέα, ακόμα και προς το κακό όταν πάει, η επιθυμία αυτή να αποκτήσει αυτόν τον απολεσθέντα παράδεισο είναι που τον οδηγεί. Δεν ξέρει τι ζητάει, δεν ξέρει γιατί διψάει, δεν ξέρει τι επιθυμεί, δεν ξέρει τι του λείπει, δεν ξέρει τι θέλει, δεν το ξέρει. Ο Θεός πρέπει να μας το αποκαλύψει αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό αν είμαστε ειλικρινείς και αγαπάμε την ψυχή μας, πρέπει να κάνουμε προσευχή και να πούμε: Κύριε, δείξε μου τι μου χρειάζεται. Δείξε μου τι είναι αυτό το οποίο ψάχνω, το οποίο αναζητώ και δεν το βρίσκω και είμαι πάντοτε ανικανοποιητός. Γιατί είμαι ανικανοποιητός? Και εμείς που είμαστε του Θεού ξέρουμε ότι ένα μας λείπει μόνο και δεν είναι πράγμα, είναι πρόσωπο. Μας λείπει ο Θεός, μας λείπει ο Χριστός. Και όποιος έχει τον Χριστό, εν Χριστώ Ιησού είμαι πλήρης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, έτσι είναι, αδελφοί. Δεν θα βρεις άνθρωπο στον κόσμο ο οποίος θα σου πει ότι είναι πλήρης με οτιδήποτε και οποιονδήποτε άλλον. Ενθουσιάζονται, φανατίζονται, κάνουν πολλά για πρόσωπα, για ιδεολογίες, ναι, αλλά τα κίνητρα είναι άλλα. Μόνο οι χριστιανοί έχουν να παρουσιάσουν στρατιές ολόκληρες θυμάτων, πιστών του Χριστού, οι οποίοι ενώ είχαν την ευκαιρία να γλιτώσουν το μαρτύριο, να γλιτώσουν το θάνατο και να ζήσουν μια καλή ζωή κατά κόσμο, δεν το έκαναν γιατί του ζητούσαν να αρνηθούν το Χριστό. Και προτίμησαν να χάσουν αυτή τη ζωή και να πάνε να είναι εκεί που είναι πολύ πλέον καλύτερο, να είναι με τον Χριστό. Από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους ηλικιωμένους ανθρώπους, παρά να ζήσουν εδώ έχοντας προδώσει τον Κύριο. Να αρνηθείς τον Χριστό και μετά τι θα γίνει? Δεν θα έρθει η ώρα να πεθάνεις? Και σε ποιον θα αποταθείς? Ποιον θα επιθυμήσεις? Ποιον θα ζητήσεις? Από ποιον θα ζητήσεις ενίσχυση εκείνη τη στιγμή? Σε ποιον θα εμπιστευτείς? Σκέψου το πάρα πολύ καλά, εσύ που αρνείσαι τον Θεό. Σκέψου το πάρα πολύ καλά. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη. Θα έρθει η ώρα όμως που θα τον χρειαστείς. Θα έρθει η ώρα που θα τον ζητήσεις. Αλλά δεν θα αποκρίνεται ο Θεός. Αυτές είναι αλήθειες της Βίβλου, δεν είναι δικές μας. Δεν τις βγάζουμε ούτε από το μυαλό μας, ούτε από την καρδιά μας, ούτε από την κοιλιά μας. Είναι μέσα στη Βίβλο. Λέει, εγώ μιλούσα, εγώ φώναζα, εγώ προειδοποιούσα, εγώ έλεγα και κανένας δεν προσήχε. Θα έρθει η ώρα που θα φωνάζετε και εγώ δεν θα ακούω. Δεν θα αποκρίνομαι. Και δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από αυτό, αδελφοί. Πού είσαι? Σε ποιον απευθύνεται αυτό το που είσαι? Στον Αδάμ. Τον είχε βάλει σε ένα παράδεισο. Είχε τα πάντα. Η λέξη παράδεισος είναι περσική, σημαίνει ωραίος κήπος. Και εκεί είχε τα πάντα. Ήταν κύριος. Και συμβολικά ο παράδεισος ήταν όλη η γη. Όλη η γη, κύριος όλης της γης ήταν ο Αδάμ, μαζί με την Εύα. Αλλά ήταν βοηθός του η Εύα. «Θέλω κάμι βοηθών», είπε ο Θεός, «όμοιον με Αυτόν». Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε μπει μέσα στο σύγχρονο πνεύμα και έχουμε ανατρέψει τα πάντα, λες και εμείς είμαστε οι κύριοι των πάντων, ενώ δεν είμαστε κύριοι ούτε της επόμενης στιγμής, αλλά ούτε και των σκέψεών μας και των επιθυμιών μας. Ωστόσο, ο Θεός συμπαθεί εις τας ασθενίας ημών και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα ημών, δύναται να βοηθεί και να συμπαρίσταται σε όποια ανάγκη έχουμε εμείς που τον πιστεύουμε. Πού είσαι λοιπόν? Γιατί έχασες τον παράδεισο? Γιατί αμάρτησες? Και αμήλικτα τα ερωτήματα του Θεού προς τους ανθρώπους. Θα ήθελα σε ένα σημείο να σταθώ και να δώσω μια εξήγηση, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι διαβάζοντας εδώ ή ακούγοντας τα σχετικά θα πούν ή είπαν: τι έφταιγε το φίδι? Ένα ζώο ήταν, μπήκε ο Σατανάς, το χρησιμοποίησε ο Σατανάς Και ξέρετε, έκτοτε το φίδι συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα και λατρεύεται και λατρεύτηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους. Και μέχρι σήμερα το βλέπετε στα αυτοκίνητα των γιατρών, το φίδι. Εκείνο που ήθελε ο Σατανάς να πετύχει, το πέτυχε με έναν τρόπο και θα το πετύχει διαφορετικά, αλλά για λίγο καιρό, πάρα πολύ λίγο, με το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Και επειδή λέγω, κάποιος μπορεί να πει, γιατί ο Θεός καταράστηκε τον Όφη, τι έφταιγε ο Όφης. Ξέρετε γιατί τον καταράστηκε και ξέρετε γιατί μίλησε και στο φίδι, για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση εσφαλμένη στον Αδάμ και στην Εύα ότι ο Θεός μεροληπτεί, ότι ο Θεός εκείνον που ήταν ο πρωτέτειος της αμαρτίας και της πτώσεως τον αφήνει και καταράται αυτούς. Ο Θεός ενεργεί πάντοτε με δικαιοσύνη και δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρξει βάσιμη παρεξήγηση. Εάν θέλεις να παρεξηγήσεις, δικαίωμά σου, μπορείς να βρεις κάποιες βάσεις, μπορείς να βρεις στηρίγματα. Αλλά εάν είσαι ειλικρινής, θα δεις ότι ο Θεός ό,τι κάνει, ό,τι λέει, το στηρίζει επάνω στην αντικειμενικότητα, την απόλυτη για όλους τους ανθρώπους και αγαπάει και ενδιαφέρεται για όλους το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν καταράστηκε τον Όφη. Και γι' αυτό στο πρόσωπο του Όφη έδωσε και την επαγγελία, την υπόσχεση για την έλευση του λυτρωτού, όχι στο πρόσωπο του Όφη ακριβώς, αλλά μιλώντας στον Όφη και καταρώμενος τον Όφη, είπε για την έχθρα που θα έστεινε μεταξύ της γυναικός και του Όφεως και του σπέρματος της γυναικός που είναι ο Χριστός και του σπέρματος του Όφεως που θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος έρχεται, γιατί μέσα στον Όφη είχε μπει ο Σατανάς και τον είχε χρησιμοποιήσει. Το ξέρουμε αυτό. Και εδώ έχουμε το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο. Το πρώτο ευαγγέλιο που κηρύχθηκε, τα λόγια αυτά, προφητεία από την αρχή, μόλις αμάρτησε ο άνθρωπος, για την έλευση του λυτρωτού στον κόσμο. «Έχθραν θεροστήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματος, του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Εδώ έχουμε ένα σχήμα προθύστερον, όπως λέγεται στο συντακτικό. Δηλαδή έπρεπε πρώτα να πει «Σύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού και αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν». Γιατί η συντριβή της κεφαλής του σπέρματος ή του όφεως που είναι ο Σατανάς δεν έγινε. Δεν έγινε ακόμα. Δυνητικά μόνο έγινε στο Σταυρό. Δυνάμει. Αλλά εκεί στο Σταυρό ο Όφης, ο Σατάν, κέντησε την πτέρνα του σπέρματος της γυναικός που ήταν ο Χριστός. Έγινε το δεύτερο πρώτο και το πρώτο θα γίνει δεύτερο. Τώρα που θα ξανάρθει ο Χριστός, τώρα θα συντρίψει την κεφαλήν του Όφεως. Δόξα στον Κύριο. Όποιος τα πιστεύει αυτά είναι ευτυχής, αδελφοί. Όποιος τα πιστεύει αυτά έχει φτερά, πετάει πάνω από τα σύννεφα, προσεύχεται, αφήνει τα πάντα στον Κύριο και ησυχάζει και δοξάζει τον Θεόν. Έτσι, εδώ στο που είσαι, έχουμε την πρώτη ερώτηση στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμόμαστε στην Καινή Διαθήκη ποια είναι η πρώτη ερώτηση. Είναι η ερώτηση των μάγων. Και εδώ μια άλλη παρατήρηση, έτσι διευκρινιστική. Όλοι μιλάνε για τρεις μάγους. Μιλάει η Γραφή για τρεις μάγους, και όταν λέει μάγους εννοεί σοφούς. Μιλάει η Γραφή για τρεις, πουθενά. Τρία δώρα έδωσαν, έτερων εκάτερων. Τα δώρα ήσαν συμβολικά. Αλλά εάν ήσαν τρεις ή τέσσερις ή δύο ή περισσότεροι, λιγότεροι, ούτε ονόματα αναφέρει η Γραφή ούτε τίποτε, η παράδοση έχει φτιάξει ιστορίες. Αλλά άλλο παράδοση και άλλο Γραφή. Εμείς παίρνουμε τη Γραφή. Γι' αυτό και δεν λέμε οι τρεις μάγοι με τα δώρα. Δεν είναι οι τρεις μάγοι με τα δώρα κατά τη Γραφή, είναι οι μάγοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτοί ήσαν που έκαναν την πρώτη ερώτηση στην Καινή Διαθήκη. Που είπαν πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Πού είναι. Τώρα, αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε όλους, ξέρετε. Ο Αδάμ τι είχε κάνει. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ερμηνεύαμε το ότι είδαν ότι ήσαν γυμνοί. Δεν αναφέρεται τόσο στη σωματική γύμνια και ότι ντράπηκε ο ένας τον άλλον κλπ. Αλλά στο ότι πίστευαν ότι θα γινόταν μια μεταμόρφωση τέτοια στο σώμα τους, η οποία θα έμοιαζε με εκείνη τη μορφή με την οποία που δεν ξέρουμε πια, ένδοξη και θαυμαστή, υπέροχη πέρα από κάθε φαντασία, έπαιρνε ο Θεός και ερχόταν και συναντούσε τον Αδάμ και μιλούσε μαζί του. Αυτή τη μορφή πόθησαν, ζήλεψαν και αυτή τους είπε ο Σατάν ότι θα έπαιρναν ανέτρωγαν από τον απαγορευμένο καρπό. Και τώρα, ενώ έφαγαν και οι δύο από αυτόν τον καρπό, βλέπουν ότι είναι ακόμα οι ίδιοι, δεν έγινε καμία μεταμόρφωση, ντρέπεται ο ένας τον άλλον, εσύ έριξες εμένα, εγώ παρέσυρα εσένα και αρχίζει ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον και όπως το είδαμε και στο παρακάτω που διαβάσαμε. Και διαπίστωσαν λοιπόν τη γύμνια. Τη γύμνια και προσπάθησαν να αλλάξουν κάπως από το ότι είχαν και ότι ήσαν. Και πήραν φύλλα σικής και έρεψαν περισσώματα. Τα φύλλα της σικής, αδερφοί μου, πόσο θα κρατούσαν. Μπορείτε να μου πείτε πόσο θα κρατούσαν. Λίγη σκέψη, μετά από λίγο, δεν είχε ήλιο ο παράδεισος. Εκεί μέσα στον παράδεισο θα έμεναν, αλλά και αν έμεναν πάλι, μπορεί να μην σκέφτονταν ότι θα τους έβγαζε ο Κύριος από τον παράδεισο. Δεν σκέφτηκαν ότι τα φύλλα αυτά της σικής σε λίγο θα ξεραίνονταν, θα τρίβονταν, θα έπεφταν. Τι συμβολίζουν τα φύλλα της εκεί, συμβολίζουν τις ανθρώπινες προσπάθειες. Τα ανθρώπινα έργα να καλυφθούμε. Ξέρετε, ηλασμός σημαίνει κάλυμα. Και τον ηλασμό τον πρόσφερε ο Θεός όταν έντισε τον Αδάμ και την Εύα με χιτώνας δερματίνους. Αυτό ήταν συμβολικό της μεγάλης θυσίας που θα γινόταν στο Σταυρό του Γολγοθά, δια της οποίας θα παρήχεται στον άνθρωπο τον αμαρτωλό που θα πίστευε και θα δεχόταν, θα παρήχεται πραγματική κάλυψη. Πραγματική σωτηρία και λύτρωση. Έτσι τα φύλλα της σικής είναι οι διάφορες θρησκείες που έκανε η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος. Με τα φύλλα της σικής δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει λύτρωση. Και ήρθε ο Θεός στην αγάπη Του, στο ενδιαφέρον Του για τον άνθρωπο και βρήκε και συνάντησε τον πεσμένο πια, τον αμαρτωλό πια άνθρωπο και έβγαλε τα φύλλα της σικής και τους ενέδισε με χιτώνας δερματίνους. Οι δερμάτινοι αυτοί χιτώνες προϋποθέτουν χύσιν αίματος. Και διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, αν ευχήσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Να, ο πρώτος τύπος, να η πρώτη θυσία, η οποία δείχνει στο Σταυρό, στο πλήρωμα του χρόνου, δείχνει στον αμνό του Θεού, στον Χριστό, ο οποίος θυσιάστηκε και τώρα εμείς είμαστε καλυμμένοι πραγματικά με το αίμα του αμνού του Θεού και δεν υπάρχει ούτε μία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού. Πού είσαι? Ο Θεός ψάχνει ακόμα. Ψάχνει για κάποιους από ανάμεσά μας. Ρωτάει πού είσαι. Άραγε, πόσοι από εμάς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα? Πόσοι από εμάς μπορούμε στο ερώτημα αυτό του Θεού να πούμε είμαι στη σωτηρία? Πόσοι από εμάς μπορούμε να πούμε είμαι στον αγιασμό? Πόσοι από εμάς μπορούμε να πούμε είμαι στο θέλημά σου? Πόσοι από εμάς μπορούμε να πούμε είμαι στην προσδοκία του ερχομού του Χριστού? Όσοι μπορούμε να τα πούμε αυτά, είμαστε ευτυχείς, είμαστε γεμάτοι. Έχουμε μέσα μας την αληθινή χαρά, τη χαρά εκείνη που άφησε ο Χριστός που έδωσε στους δικούς Του λίγο πριν από το Σταυρό. Αυτά σας τα λέω και σας τα είπα για να είναι πλήρης η χαρά σας ή για να μείνει μέσα σας η δική μου χαρά. Και όταν η δική μου χαρά έρθει μέσα σας και μείνει μέσα σας, θα γίνει δική σας και αυτή η δική σας χαρά να είναι πλήρης. Αδελφοί μου, μερικές φορές έχουμε χαρά γιατί το περιβάλλον είναι ευχάριστο. Οι συνθήκες είναι καλές, ευνοϊκές. Αλλά αυτά είναι κειμενόμενα πράγματα. Δεν πάνε πάντοτε όπως τα θέλουμε. Η ζωή έχει δείξει σε όλους μας και βλέπουμε και στις κοινωνίες των ανθρώπων, βλέπουμε και στα κράτη, στις κυβερνήσεις, βλέπουμε στο άτομο, στην οικογένεια, το βλέπουμε παντού. Πόσο ασταθείς και πόσο κειμενόμενη είναι η ζωή γενικά. Εκεί που βλέπεις τον άλλον υγιή, μαθαίνεις ότι έχει κάποια σοβαρή αρρώστια. Εκεί που νομίζεις εσύ ότι είσαι εντάξει, ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα, πηγαίνεις, κάνεις κάποιες εξετάσεις και ανακαλύπτεις ότι έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και εκεί που ξέρεις ότι ο άλλος είναι νέος και είναι και αθλητής και παίζει και μπάλα, μαθαίνεις ότι έμεινε. Και πόσα δεν γίνονται τέτοια. Πόσα δεν γίνονται τέτοια. Και παρά το ότι είναι τόσο επισφαλής η ζωή και αβεβαία η ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος σκληρύνεται απέναντι του Θεού. Σκεφτείτε τι θα ήταν ο άνθρωπος εάν ήταν σίγουρος ότι θα ζούσε 100 χρόνια, 200 χρόνια, λιγότερα, περισσότερα, να ήταν σίγουρος. Ενώ τώρα δεν είμαστε σίγουροι για το σήμερα. Δεν είμαστε σίγουροι για το υπόλοιπο. Το οποιοδήποτε της ημέρας αυτής. Για την επόμενη στιγμή κανείς δεν είναι σίγουρος. Και παρά τα αυτά, οι άνθρωποι είναι τόσο σκληροί, τόσο αδιάφοροι. Ο Θεός όμως αγαπάει τον άνθρωπο. Ενδιαφέρεται, εξακολουθεί να λέει «Πού είσαι, πες μου πού είσαι, να έρθω εγώ να σε βρω εκεί που είσαι, να σε βγάλω, να σε βοηθήσω, να σε βάλω στα πόδια σου, να σου δώσω τους δερματίνους χιτώνας». Ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό. Και ομολόγησε ο Αδάμ, άκουσα τη φωνή σου, πρώτα την άκουγε και σκυρτούσε η καρδιά του. Πρώτα την άκουγε και έτρεχε να τον συναντήσει, να συνομιλήσει μαζί του. Άκουγε τη φωνή του Θεού και χαιρόταν ο Αδάμ. Τώρα την άκουσε και έτρεξε και κρύφτηκε. Τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός και φοβήθηκα. Και πάλι η ερώτηση του Θεού, τι σε εφανέρωσε ότι είσαι γυμνός, μήπως όλα αυτά είναι ανθρωπομορφικά, εμείς τα ξέρουμε. Ο Θεός τα κάνει για τον άνθρωπο, για να καταλάβουμε εμείς ότι δεν πρέπει ποτέ να βγάζουμε συμπεράσματα εάν δεν ερευνήσουμε. Θα κατεβούμε να δούμε εάν όντως τα Σόδομα έπραξαν όπως ακούμε και όπως έρχεται πάνω η κραυγή. Αυτό είναι για να ξέρουμε εμείς να μην δεχόμαστε ό,τι ακούμε και να μην πιστεύουμε τον όποιο συκοφάντη, αλλά να βεβαιωνόμαστε εάν μας ενδιαφέρει η περίπτωση, αλλιώς την αφήνουμε κατά μέρος και κλείνουμε τα αυτιά μας. Δεν είμαστε ούτε από τους πολλούντας, ούτε από τους αγοράζοντας. Ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτόν Του διαμέσου της ιστορίας με πολλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα στη φύση. Μα είναι δυνατόν, άκουσα έναν άνθρωπο μεγάλο κατά κόσμο, σοβαρό κατά κόσμο, υπεύθυνο κατά κόσμο, υπολογίσιμο κατά κόσμο. Τον άκουσα να λέει, το θέμα είναι, υπάρχει Θεός, αυτός ο κόσμος δημιουργήθηκε από ένα Θεό, ένα νου, άπειρο, παντοδύναμο ή στην τύχη. Αυτό είναι το θέμα και ο άνθρωπος έχει να διαλέξει μεταξύ του ενός και του άλλου. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Όλες οι άλλες θεωρίες είναι θεωρίες οι οποίες ανατρέπονται και καταρρύπτονται η μία μετά την άλλη και γι' αυτό φτιάχνουμε όλο και καινούργιες θεωρίες. Άλλωστε το θέμα της πίστεως στο Θεό δεν είναι υπόθεση ανακαλύψεως, είναι υπόθεση η αποκαλύψεως. Ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτόν Του στη φύση. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, ο Κέπλερ, έλεγε ότι στη δημιουργία, όταν κοιτάζω τον ουρανό και όταν κοιτάζω δίπλα μου γύρω, όλα αυτά εν τη δημιουργία εγγίζω των δημιουργών με τα σχήρας μου. Αυτά τα έλεγαν οι θεμελιωτέ των επιστημών. Και σήμερα σούρχονται κάποιοι που ονομάστηκαν επιστήμονες επειδή πήραν κάποιο χαρτί κάποιου πανεπιστημίου, τα πολλά τα οποία και οι περισσότεροι από εμάς ξέρονται, μας έρχονται χωρίς λεφτά, χωρίς σπουδές, χωρίς σκόπους, όποιο πτυχίο θέλετε. Μου έρχονται email κάθε μέρα με αυτό το περιεχόμενο. Ό,τι πτυχίο θέλετε. Και υπάρχουν πάρα πολλά που κυκλοφορούν τέτοια. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να ορθώσουν το ανάστημά τους και να τα βάλουν με εκείνους οι οποίοι όντως θεμελίωσαν τις επιστήμες και ευεργέτησαν την ανθρωπότητα. Αλλά η βίβλος, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Είναι η βίβλος ένα βιβλίο δοκιμασμένο, ένα βιβλίο που διώχθηκε πάρα πολύ, είναι η βάτος οικαιωμένη και μη κατακαιωμένη, αν θέλετε. Και η βίβλος, ξέρετε, δεν είναι επιστημονικό βιβλίο, έτσι με τον αυστηρό όρο, με τη στενή έννοια του όρου. Δεν είναι επιστημονικό, όμως περιέχει επιστήμη και μάλιστα αλάνθαστη επιστήμη. Όχι θεωρίες, επιστημονικές θεωρίες, αλλά επιστήμη, πραγματική επιστήμη. Δεν είναι ιστορικό βιβλίο, πάλι με τη στενή και ειδική έννοια της λέξης, αλλά περιέχει ιστορία την οποία κάποιοι που τόλμησαν να αμφισβητήσουν διαψεύστηκαν παταγωδώς όταν έγινε η αντικειμενική και η ψύχρεμη έρευνα και οι άνθρωποι αυτοί κατεσύνθηκαν. Ό,τι λέει η βίβλος έχει την απάντησή του, είναι ιστορικά εξακριβωμένο και αν δεν το ξέρουμε τώρα θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Και αν δεν το ξέρεις εσύ, το ξέρει κάποιος άλλος. Και αν δεν το ξέρει ακόμα κάποιος άλλος, το ξέρει κάποιος πιο πέρα. Και αν δεν το ξέρει, θα έρθει η ώρα, όλα θα αποκαλυφθούν. Δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε για πόσα πράγματα αμφέβαλαν, για πόσα πράγματα ηγέρθησαν αμφισβητήσεις εκ μέρους των απίστων, των ορθολογιστών και στο τέλος αποδείχθηκαν ότι όπως τα έλεγε η βίβλος έτσι ήσαν και έτσι εξακολουθούν να είναι, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν είναι ιστορία, αλλά περιέχει ιστορία, αληθινή ιστορία. Δεν είναι ποιητικό βιβλίο, όμως περιέχει ποιήση και θαυμάσια ποιήση. Και όλοι ξέρουμε τι εννοούμε. Δεν είναι ηθικολογικό βιβλίο και όμως περιέχει ηθική, μάλιστα την υψίστη ηθική, την ηθική του Θεού. Δεν είναι φιλοσοφικό, αλλά περιέχει φιλοσοφία πραγματική, αληθινή. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο βιβλίο του Ιώβ. Φιλοσοφία η οποία καλύπτει όλους τους κλάδους και όλες τις φιλοσοφικές σχολές που υπήρξαν διαμέσου της ιστορίας της ανθρωπότητος που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το βιβλίο. Περιέχεται κάθε σχολή φιλοσοφική, κάθε ρεύμα φιλοσοφικό, κάθε σκέψη φιλοσοφική. Οι ρίζες τουλάχιστον είναι εδώ σε αυτό το βιβλίο του Ιώβ. Παρά τα αυτά, ενώ όλα είναι αλήθεια αυτά που είπαμε για τη βίβλο, η βίβλος είναι ένα βιβλίο λύτρωσης. Ένα βιβλίο σωτηρίας. Ένα βιβλίο που έρχεται και λέει σε σένα, σε μένα, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Λέει ότι ο Θεός μας αγάπησε και μας έφερε στην ύπαρξη με ένδοξο σκοπό. Και δια του Χριστού έκανε μια μεγάλη σωτηρία, ώστε πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν. Αυτό πρέπει να σε απασχολήσει. Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου. Πώς, αφού αμελώ αυτή τη μεγάλη σωτηρία που έκανε ο Θεός για μένα, πώς θα ξεφύγω από την αιώνια καταδίκη και τις αιώνιες συνέπειες. Το κύριο θέμα λοιπόν είναι ο άνθρωπος, η ανάγκη του ανθρώπου για σωτηρία, για λύτρωση. Και αν δεν έχεις αυτή τη σωτηρία και τη λύτρωση, πρέπει να σπεύσεις, γιατί η πόρτα θα κλείσει. Δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα να προσδιορίζουμε καιρούς και ενιαυτούς και τον εαυτό μας δεν μπορούμε εμείς να τον εξουσιάσουμε. Άλλες συνθήκες, περιστάσεις, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Αφού λοιπόν για τίποτε δεν είμαστε βέβαιοι, για τίποτε δεν είμαστε σίγουροι, Και πότε θα έρθει η ώρα που θα εγκαταλείψουμε αυτό το μάταιο κόσμο για να πάμε πού και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Δεν πρέπει να το μάθουμε. Δόξα τω Θεώ, εγώ το έμαθα. Μου το αποκάλυψε ο Κύριος μέσα στη βίβλο, με το πνεύμα του στην καρδιά μου και ξέρω ότι είμαι παιδί του Θεού και έχω αιώνια ζωή. Αυτό μπορεί να γίνει και έχει γίνει σε πολλούς από μας, αλλά μπορεί να γίνει και σε σένα που ακόμα δεν το άφησες. Δεν άφησες το πνεύμα του Θεού να σου μιλήσει. Δεν πρόσεξες τον λόγο. Δεν δέχτηκες τον Χριστό. Δεν έχεις σωτηρία. Πού είσαι? Εσύ που είσαι αμαρτωλός. Στη μέρημνα. Στην αναζήτηση της ευτυχίας στα λεφτά. Στην ανάδειξη. Στην απόκτηση οποιονδήποτε γνώσεων. Δεν βρίσκεται η ευτυχία σε αυτά. Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους και μάλιστα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και λίγο πιο πέρα άλλους φίλους, οι οποίοι ανέβηκαν αρκετά ψηλά και τότε νόμιζαν ότι θα πήγαιναν ψηλότερα και ξαφνικά έπεσαν και τώρα δεν ακούει κανείς το όνομά τους. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν και γι' αυτό μαθαίνουμε πέθανε σε αυτή την ηλικία, νεαρή ηλικία, ο Α, διάσημος, έτσι λένε οι άνθρωποι, και με τα θάνατον όλοι δικαιώνονται κατά τον κόσμο βέβαια, αλλά όχι για το Θεό. Για το Θεό δικαιωνόμαστε εδώ. Εάν θέλεις να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού, τώρα θα δικαιωθείς. Γιατί σου προσφέρει τη δικαίωση μέσω του Ιησού Χριστού. Εκεί την έκανε τη δικαίωση. Είσαι αμαρτωλός, είσαι ένοχος, είσαι καταδικασμένος σε αιώνια κόλαση, αλλά ο Θεός σε αγάπησε και έκανε για σένα μια μεγάλη σωτηρία. Στην προσφέρει, σου λέει τι θέλεις, πού είσαι αμαρτωλέ, πού είσαι χαμένος, θέλεις να σε βρει ο Θεός. Είσαι πρόβατο απολωλός, βγάλε ένα βέλασμα, φώναξε κι εσύ, κάνε κάτι. Έλα, πρόσεξε το λόγο του Θεού, πρόσεξε το κήρυγμα. Πρόσεξε τις περιστάσεις με τις οποίες ο Θεός σου μιλάει γιατί σε αγαπάει. Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει? Ναι, είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο κρίσεις. Δεν το πιστεύεις? Τι θα γίνει όμως όταν το δεις? Τότε πώς θα τρέξεις να βοηθήσεις και τι θα πεις? Και αν είχες την ευκαιρία να το πεις σε όλους εκείνους που προσπάθησες να μεταπίσεις από την πίστη στον Χριστό και να τους κάνεις σαν και σένα. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν έχει ανάγκη. Εκείνος που θέλει μπορεί. Εκείνος που διψάει θα ξεδιψάσει. Εκείνος που θέλει να δεχτεί τον Χριστό, ο Χριστός θα του πει να με. Αγκαλιά ανοιχτή, έλα. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Είναι η καρδιά σου ευθεία, είναι ένα άλλο ερώτημα που υπάρχει στη βίβλο. Και όλα προέρχονται από την καρδιά, όλες οι εκβάσεις της ζωής. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Πρόσεχε την καρδιά σου. Μην την αφήνεις να επιθυμεί πράγματα άνομα. Μην την αφήνεις να σε οδηγεί και να σε οθεί με διάφορα συναισθήματα έξω από το δρόμο του Θεού. Φοβού τον Θεόν, φύλατε τα σεντολάς αυτού. Τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Πού είσαι? Είπαμε στην αρχή ότι μπορούμε εμείς οι πιστοί άραγε να πούμε είμαι στον Χριστό. Είμαι στην πίστη, είμαι στον αγιασμό, είμαι στο θέλημά σου Κύριε. Μακάρι, αν μπορούμε είμαστε ευτυχείς και ακόμα υπάρχει δρόμος. Δεν φτάσαμε στο τέλειο, θα προοδεύουμε, θα αυξάνουμε και συνέχεια με την επαφή μας με τον Κύριο, χρησιμοποιώντας τα μέσα της χάριτος, το Λόγο του Θεού, το κήρυγμα, τη συναστροφή με τους αδελφούς μας, όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τη μαρτυρία προς τους έξω, θα αυξάνουμε εν Χριστώ. Αλλά πού είσαι αδελφέ μου και αδελφή μου όσον αφορά την υπηρεσία? Ο Θεός δεν μας κάλεσε μόνο για σωτηρία, μας κάλεσε και για υπηρεσία. Πρώτα σωζόμαστε και ύστερα υπηρετούμε. Και θέλει όλοι να τον υπηρετήσουμε. Πού τον υπηρετείς? Σε τι τον υπηρετείς? Τι έχεις κάνει για το Θεό μέχρι τώρα? Τι έχει κάνει, τι έχεις αφήσει το Θεό να κάνει με σένα? Γιατί ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν. Το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας του θελήματός του. Τι τον έχουμε αφήσει το Θεό να κάνει? Και αν σκεφτούμε τη ζωή που πέρασε, όποια κι αν είναι, όση κι αν είναι, τι έχουμε κάνει που θα βρούμε μπροστά μας όταν πάμε στον ουρανό? Εμείς οι πιστοί, δεν πρέπει να μας απασχολήσει? Έχεις μιλήσει σε ψυχές για τον Χριστό τον Σωτήρα? Έχεις προσευχηθεί με δάκρυα να σωθούν κάποιες ψυχές χρησιμοποιώντας ο Θεός εσένα σαν αγγελιαφόρο? Το έχεις κάνει? Πότε θα το κάνουμε αυτό? Κάνεις λεφτά, εντάξει. Έχεις κάνει οικογένεια, εντάξει. Ή θέλεις να κάνεις οικογένεια? Ονειρεύεσαι για την οικογένεια? Ονειρεύεσαι κάποιες σπουδές, κάποια χαρτιά, κάποια πτυχία, κάποια δεν ξέρω τι? Όλα αυτά, εντάξει. Αλλά για πόσο καιρό? Υπάρχει αιωνιότητα, αδελφοί. Αιωνιότητα. Η λέξη μόνο αυτή πρέπει να προβληματίσει καθέναν από εμάς. Αιωνιότητα. Και αν είσαι πιστός και πιστή, αυτή τη στιγμή πρέπει να πεις: Κύριε, θέλω να γίνω σκεύος εύχριστος στα χέρια σου. Να με γεμίσεις με το πνεύμα σου και να με χρησιμοποιήσεις για τη δόξα σου. Και τώρα όλοι εμείς, πού βρισκόμαστε ως προς τον ερχομό του Χριστού? Αμφιβάλλει κανείς ότι τα πάντα μιλούν για αυτό τον ερχομό? Ότι όλα τα σημεία αυτό δείχνουν? Όλα τα σημεία μας λένε κοιτάξτε ψηλά? Αυτή η κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο δεν είναι πρωτοφανής? Δεν είναι κάτι που όλοι πιστοί και άπιστοι λέμε ποτέ δεν γινόταν αυτό? Ποτέ δεν είχαμε τέτοια κατάσταση? Ναι, έτσι είναι. Είμαστε κοντά στο τέλος. Πολύ κοντά στο τέλος αυτού του κόσμου, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Αυτό το σχήμα παρέρχεται. Τελειώνει. Θα έρθει το τέλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει το δικό μας τέλος. Εμείς δεν περιμένουμε ούτε τον Αντίχριστο, ούτε τη θλίψη. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό. Περιμένουμε την αρπαγή. Και όσον αφορά αυτή την προσδοκία, πού βρίσκεσαι? Έχεις έντονο μέσα σου το αίσθημα αυτό? Περιμένεις τον Κύριο? Εάν περιμένεις τον Κύριο, αδελφοί, για τον Κύριο θα μιλάς, για τον Κύριο θα σκέφτεσαι, στον Κύριο θα ψάλεις. Ο Κύριος θα είναι το α και το ω της ζωής σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλα στον Κύριο. Αξίζει ή δεν αξίζει? Πού είσαι? Εάν φώναξε με το όνομά του τον Αδάμ ή όχι, είπαμε ότι δεν φαίνεται καθαρά από την αφήγηση που διαβάσαμε. Αλλά σε μας απευθύνεται προσωπικά στον καθένα. Και λέει πού είσαι? Εάν είσαι αμαρτωλός, αμετανόητος και δεν είσαι βέβαιος ότι έχεις σωτηρία, σου λέει πού είσαι? Είσαι ευχαριστημένος από αυτή την κατάσταση? Δεν θέλεις να αλλάξεις? Δεν θέλεις να σωθείς? Δεν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού? Δεν θέλεις να βεβαιωθείς για την αιώνια ζωή? Κάτσε εκεί που είσαι. Εάν όμως θέλεις, ως τις διψά, ας έρχεται προς εμέ, είπε ο Χριστός, και ας πίνει. Εγώ πήγα στο Χριστό, ήρθα στο Χριστό και ξεδίψασα. Ξεδίψασα μια για πάντα. Εσύ το έχεις κάνει? Αν δεν το έχεις κάνει, θέλεις να το κάνεις? Ο Χριστός σε περιμένει. Αμήν.